No a máme tu devátý díl neznámých dějin Spojených států amerických od Olivera Stouna. Tak vám přeji dobrý poslech.
Oliver Stone, neznámé dějiny Spojených států. Následky sovětské invaze do Afghánistánu by mohli mír ohrozit nejvážněji od dob druhé světové války. Strhněte tu zeď. Ke konci 80. let 20. století zažíval svět pokojné období klidu a míru. Zdlouhavé a krvavé války v Afghánistánu, Angole, Kambodži, Nikarague i mezi Iránem a Irákem postupně končily. Vůdce Organizace pro osvobození Palestiny Yasir Arafat pod tlakem Moskvy.
Naprosto a zcela bez výjimek se vzdáváme veškerých forem terorismu.
Izrael byl bezvýhradně uznán jako stát. V prosinci 1988 požádal Michail Gorbačov na shromáždění OSN v rámci ukončení studené války o společné jednání ve snaze eliminovat ohrožení světového míru. Vyzýval k zákazu používání zbraní ve vesmíru a rovněž k ukončení vykořisťování třetího světa. Stejně tak zmínil 100 let trvající sovětské moratorium v podobě placení úroků z dluhů těmi nejméně rozvinutými zeměmi. Dožadoval se pomoci Spojených národů při zastavení bojů v Afghánistánu. Nabídl pomoc při vyjednávání míru a ukončení válek, hladomoru, chudoby a politického terorismu. New York Times Gorbačovovu snahu u Spojených národů označil za největší od dob Atlantické charty Roosevelta a Churchilla. Dech beroucí, riskantní, odvážné, naivní a hrdinské. Takové byly jeho myšlenky a zasluhovaly tu největší pozornost. Díl 9. Bush a Clinton. Americký triumfalismus, nový světový řád.
Stojím za tím, co řekl prezident.
Nový prezident George Bush se ještě nestihl přestěhovat do Bílého domu po vítězství nad guvernérem Massachusetts Michaelem Dukasisem ve volbách v roce 1988. To léto bojoval se ztrátou 17 bodů a musel se vypořádat s přezdívkou Strašpitel, což je dost zvláštní pro držitele záslužného leteckého kříže, který nalétal 58 bojových misí jako pilot námořnictva během druhé světové války a byl sestřelen nad Pacifikem.
Mír skrze sílu opravdu funguje.
Jeho zastřený hlas, vzdělání z Yale a dostatek financí z ropného průmyslu z něj učinili toho nejzasvěcenějšího kandidáta. Zastával řadu významných politických a diplomatických funkcí, jako například velvyslanec Spojených států při OSN, vedoucí styčného úřadu Spojených států v Čínské lidové republice i ředitel CIA. Nicméně na charisma Ronalda Reagana ani to nestačilo. Reagan si ho u sebe nepřál.
Doporučuji, aby George Bush...
Bush se snažil zvýšit své šance a rady hledal mimo jiné i u svého nejmladšího syna, George Volkera. Zvolil agresivnější strategii proti odměřenému a stoickému Dukakisovi, který pocházel z rodiny řeckých imigrantů a odmítal vést protiútok. Zkoušel Dukakisův smysl pro vlastenectví a ve své kampani otevřeně kritizuje případ vraha Willieho Hortna a jeho dočasné propuštění.
Dukaki nejenže zavrhuje trest smrti, on dokonce dovoluje vrahům odsouzeným za vraždu prvního stupně strávit víkend mimo vězení. Víkendová propuštění a Dukakis jako spolupachatel zločinu.
Stejně jako Nixon i Bush sázel na rasismus u voličů a na jejich strach ze zločinu. Tato strategie se mu vyplatila a tak Bush zasedl do úřadu v lednu 1989. Osud lidstva se tak z velké části ocitl v rukou dvou mužů, kteří okusili zvěrstva války na vlastní kůži. Bush jako vítěz a Gorbačov jako mladý pozorovatel děsivého masakru v Sovětském svazu ze strany Německa. V 90. letech minulého století Amerika hledala novou roli v rychle se měnícím světě a mass média vyobrazovala generaci druhé světové války přímo v heroických rozměrech. K 50. výročí dne D v roce 1994 byla tato generace oslavována a na trhu se zběsile prodávaly knihy a filmy s touto tématikou.
32.
Ten D se stal ústřední bitvou druhé světové války. Dokonce i bitva u Pearl Harboru byla filmaři natočena jako vítězná.
Vítězství patří těm, kteří v něj věří nejvíce a nejdéle. My věříme, že věřit budeme a přesvědčíme Ameriku, aby věřila také.
Stalo se, že média ignorovala nebo přehlédla skutečnost, že vlivní Američané na rozdíl od Rooseveltova nového záměru napomáhali Třetí říši. Jakmile byla známa skutečná povaha Hitlerova antisemitského režimu o motivu, ať už pocházel z nenávisti ke komunismu, nebo ze sympatií k fašismu, nebo jednoduše z chamtivosti, se otevřeně hovořilo jen zřídka kdy. Mezi těmito muži byl i vlastní otec Bushe, Prescott Bush, či německý ocelářský magnát a průmyslník na trhu s uhlím Fritz Thyssen, jeden z Hitlerových prvních příznivců. Většinu jeho majetku spravovala firma Brown Brothers Harriman Investment skrze společnost Union Banking Corporation, řízenou Prescottem Bushem. V roce 1942 americká vláda společnost Union Banking Corporation zabavila společně se čtyřmi dalšími účty spravovanými Bushem, které byly spojeny s Thyssenem. Po válce byly akcie navráceny akcionářům, včetně Bushe. Legendární zakladatel IBM Thomas Watson skrze dceřinou německou firmu Dehomag pomohl vládě sestavit plán na sčítání lidu, děrovací stroje na karty, které se později osvědčily při identifikaci Židů a které zajistily, že transporty neměly zpoždění. V mnohem větším měřítku se podílel Alfred Sloan z General Motors skrze dceřinou společnost Adam Opel při výrobě vozů a transportérů pro německou armádu. Sloan v předvečer německé invaze do Polska prohlásil, že jeho společnost je příliš velká, než aby ji takové drobné mezinárodní handrkování ohrozilo. Německá dceřiná společnost Henryho Forda zas vyráběla válečná vozidla po celou dobu války, a to se souhlasem mateřské společnosti v Michiganu. Ford sám publikoval řadu vážných článků a později vydal dokonce i knihu nazvanou Mezinárodní žid – světový problém. Hitler si ve své kanceláři v Mnichově pověsil Fordův portrét a v roce 1931 se v Detroit News nechal slyšet, že Henryho Forda vnímá jako svou inspiraci. Jakmile byla v Evropě v roce 1939 vyhlášena válka, Ford a General Motors se odmítli vzdát dceřiných společností v Německu a dokonce vyhověli požadavkům německé vlády na reorganizaci výroby pro potřeby války, zatímco podobné požadavky ze strany americké vlády zamítli. Ford, General Motors, Standard Oil, Alcoa, ITT, General Electric, výrobce válečného materiálu DuPont, Kodak, Westinghouse, Pratt & Whitney, Douglas Aircraft, United Fruit, Singer i International Harvest obchodovali s Německem až do roku 1941. Americké úřady věděly o vyhlazovacích táborech od srpna 1942, ale než bylo vše ověřeno, veřejnost se nedozvěděla nic. Rabín Steven Weiss konečně prolomil bariéru mlčení koncem roku 1942. Příběh byl otištěn v New York Times na 10. straně a moc pozornosti nepřilákal. Ačkoliv Spojené státy prohlásily řadu obchodních aktivit za nelegální, jakožto obchodování s nepřítelem, některé společnosti stále dostávaly zvláštní povolení pro trh v Německu a někdy dokonce dovážely materiál přes fašistické Španělsko pod neutrální vlajkou. Po válce IBM bojovalo a vyhrálo obnovu veškerých svých zisků z odloučených společností. Ford a General Motors do sebe znovu začlenili své dceřiné společnosti a směle se soudili a vyhrávali miliony dolarů jako odškodnění za továrny v Evropě, které byly poškozeny nebo zničeny při bombardování spojeneckými armádami. Kolaborace patří k vysoce tabuizovaným tématům. K provádění podobného obchodování byly zapotřebí banky a právnické firmy. Výkonný ředitel vlivné právnické firmy Sullivan a Cromwell John Foster Dulles se později stal ministrem zahraničí. Jeho partnerem ve společnosti byl jeho bratr Allen Dulles. Mezi jejich klienty byla řada významných společností, včetně důležité banky pro mezinárodní vypořádání, která byla založena ve Švýcarsku v roce 1930, aby bylo možné provést finanční vyrovnání mezi Spojenými státy a Německem po první světové válce. Po vyhlášení války banka dál Třetí říši nabízela finanční služby. Většina zlata získaná při rabování na území Evropy skončila v trezorech banky pro mezinárodní vypořádání, což nacistům umožnilo přístup k účtům, které by byly za normálních okolností zablokovány. Americký právník a předseda banky Thomas McKittrick, který se ve Švýcarsku hlásil k neutralitě, tento proces vedl. Ministr financí Rooseveltovy vlády Henry Morgenthau se po válce snažil neúspěšně uzavřít banku s tím, že fungovala ve prospěch nacistů. Banka Morgan a Chase, Union Bank a Banka pro mezinárodní vypořádání byly čtyři největší banky, kterým se povedlo zamést pod koberec kolaboraci s nacisty. William Randolph Hearst byl významný americký vydavatel novin a ve 30. letech minulého století hojně podporoval španělsko-americkou válku. Jeho mediální impérium démonizovalo Sovětský svaz a Hitlera vyobrazovalo v přátelském světle. Charles Lindbergh, jeden z nejslavnějších Američanů 20. let, se stal tváří hnutí proti vstupu Spojených států do druhé světové války. Když Hitler dobyl Francii, Lindbergh otevřeně vyjádřil obavy z porážky Německa. Úpěnlivě přesvědčoval americkou veřejnost.
S porážkou Hitlera přijde do Evropy destrukce, loupení, rabování a barbarství ze strany Sovětského svazu, což by mohlo mít fatální následky i na západní civilizaci.
Téměř 50 let po začátku druhé světové války v lednu 1989 je minulost zářivější než přítomnost.
Já, George Herbert Walker Bush,
mohl syn Prescotta Bushe George popřít temnou minulost svého otce stejně jako John Kennedy a spolupracovat s komunistou Gorbačovem na plánu, jak změnit svět? Bush zvažoval své možnosti, ale nebyl ani houbavý, ani odvážný myslitel. Několikrát se stal terčem výsměchu pro takzvanou osobní vizi. Svůj individualistický způsob uvažování. Stejně jako se Harry Truman po druhé světové válce obklopil antisovětskými konzervativci a mezi nimi byl například Dick Cheney jakožto ministr obrany nebo zástupce a poradce pro národní bezpečnost Robert Gates. Ten pracoval ve spojení s Williamem Caseym. Ti všichni se shodli, že spolupráce s Gorbačovem by mohlo oslabit západní uspořádání. Gorbačov požadoval likvidaci taktických nukleárních zbraní v Evropě, ale většina Evropanů souhlasila s nabídkou, kterou podporovali Spojené státy, aby Sovětský svaz odvolal 325 tisíc jednotek výměnou za 30 tisíc amerických. Zatímco ve vyjednávání se Sovětským svazem Bush usiloval o co nejrychlejší vývoj, váhal, když byli v Pekingu na náměstí Tiananmen čínskou lidovou osvobozeneckou armádou povražděny stovky prodemokratických demonstrantů. Veřejně byl sice tento tvrdý zákrok odsouzen, nicméně za zavřenými dveřmi bylo jasně řečeno, že tento akt nějak neohrozí vztahy mezi Čínou a Spojenými státy. Gorbačov prováděl reformu systému v Sovětském svazu a zavrhoval dlouhotrvající názor, že kontrola východní Evropy je nutná pro bezpečnost Sovětského svazu. Během několika měsíců v roce 1989 a v 90. letech kolaboval jeden komunistický režim ve východní a střední Evropě za druhým a okolní svět to sledoval s nedůvěrou. Nejspíš se jednalo o nejmírumilovnější revoluci, která kdy v historii lidstva proběhla. Své vlády vyměnili bez váhání Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Československo, východní Německo a Rumunsko. 9. listopadu 1989 došlo ke stržení berlínské zdi a tím byl poskvrněn symbol studené války. Byl to velice důležitý okamžik, který značil nový začátek. Mnozí Američané tyto činy oslavovali jako konečné ospravedlnění západního kapitalismu po období studené války. Spisovatel, filozof a ekonom Francis Fukuyama prohlásil, že pádem železné opony dějiny v podstatě skončily, neboť se ukázalo, že demokratický světařád je jediný možný. V roce 1945 na Jaltě předtím, než se Německo vzdalo, Roosevelt, Stalin a Churchill dlouze diskutovali o rozdělení Evropy a Asie mezi západní a sovětské sféry vlivu. Tato struktura vydržela celých 45 let navzdory válkám, nukleárním hrozbám, silné propagandě a špionáži. Vše se najednou začalo velice rychle měnit. Gorbačov doufal, že by tyto nové proměny mohly vést k rozpuštění organizace NATO i Varšavské dohody. Dokonce byl ochoten souhlasit s tím, že se východní a západní Německo opět spojí, ale s tím, že NATO se už nebude dál rozrůstat směrem na východ. Bush ho v tom utvrzoval, ale roku 1993 skončilo jeho funkční období a Gorbačov tak doplatil na to, že Američanům důvěřoval. Prezident Clinton i Bush mladší totiž pokračovali v rozšiřování NATO až k hranicím Ruska. Rusové se cítili zrazeni, nicméně veškerá prohlášení z Bílého domu trvala na tom, že nikdo nic oficiálně Rusku neslíbil. V poslední době však vyšly na jeho informace z amerického velvyslanectví a další přísně tajné dokumenty z Británie a západního Německa o tom, že Rusové tvrdí, že existovala jasná dohoda. Postupně začínalo být zřejmé, že Spojené státy rozhodně nezmění strategie, aby oslavovali tento nový stav míru. Sotva měsíc po pádu berlínské zdi odsouhlasil Bush a jeho vláda v prosinci 1989 invazi do Panamy.
Včera večer jsem nařídil americkým vojenským složkám invazi do Panamy.
Panamský samozvaný diktátor Manuel Noriega pracoval dlouhá léta jako spojenec Spojených států ve Střední Americe. Od 60. let minulého století tento skorumpovaný a bezohledný tyran figuroval na výplatní listině CIA a těžil ze spolupráce s kolumbijským medellínským drogovým kartelem. Pomocí v Nikaraguji si vysloužil ochranu z nejvyšších míst Reaganova kabinetu, včetně Caseyho a Olivera Northa. V roce 1988 ho Spojené státy obvinili z obchodování s drogami. Noriega prohlásil prezidentské volby v Panamě v roce 1989 za neplatné a tím utvrdil Bushe v tom, že je Noriega spíš přítěží než přínosem. Bush odstartoval operaci zvanou Just Cause a tím odvelel do Panamy 12 000 jednotek, které doplnily 12 000 jednotek, které již byly v zemi. Okolí El Chorrillo u Panama City, které sousedilo s velitelstvím panamských ozbrojených sil, bylo zbídačeno a zemřeli přitom stovky civilistů. Tento zásah byl ospravedlněn jakožto boj proti drogám, kterou vyhlásil už Nixon v roce 1971. Tento boj se nyní zaměřil na samotný zdroj a to znamenalo mimo jiné v případě nutnosti použít proti jiným zemím vojenské prostředky. Noriega byl posléze zatčen za obchodování s drogami. Okolní svět považoval invazi za šokující a neoprávněnou, ale většina obyvatel Severní Ameriky zpracovaná propagandou boje proti drogám to vnímala jen jako obchod, jako každý jiný. Kongres později nedokázal nějak zpochybnit Bushovo očividné porušení ujednání o omezení prezidentské moci nad ozbrojenými složkami z roku 1973. Plynulo z toho jasné poselství.
Učinili jsme přítrž jeho diktátorské moci v této zemi.
Předseda sboru náčelníků štábu Colin Powell prohlásil, že je nutné před naše pomyslné dveře vyvěsit nápis, že tu žije supervelmoc, ať Sověti udělají cokoliv. Sovětští extrémisté si dělali obavy z reform Gorbačova a chápali, že jejich ústupky by nijak nepotlačily agresivitu Spojených států. Naopak by tím mohli povzbudit Američany, aby se chovali ještě bezohledněji. To se stalo. Během 14 měsíců Bush opět ukázal, jak tvrdě dokáže jednat. Tentokrát na Středním východě. Reaganův kabinet uklidnil situaci během války v Iránu a zavíral oči před tím, že Saddam Hussein opakovaně používal chemické zbraně vyráběné z části ve Spojených státech, občas dokonce proti vlastním lidem. Jakmile se rozhořel konflikt mezi Irákem a na ropu bohatým Kuvajtem, který byl součástí Iráku do roku 1961, americká velvyslankyně osobně ujistila Saddáma, že Bush doufá v lepší vztahy a nezastává žádný postoj v otázce sporu na iráckých hranicích. Hussein toto prohlášení pochopil jako signál od Bushe a následující týden za pomoci přibližně 250 tisíc jednotek a 1500 tanků převzal s minimálním odporem vládu nad Kuvajtem. Spojené státy dlouho toužily po výraznějším vlivu na Středním východě a tak vyslali ministra obrany Cheneyho, generála Paula a generála Schwarzkopfa, aby se setkali se saúdským králem Fahdem a přesvědčili ho, aby na svou ochranu souhlasil s přítomností amerických vojenských jednotek. Když králi ukázali očividně sfalšované fotografie iráckých jednotek a tanků na saúdských hranicích i za nimi, rozčílil se a požádal o pomoc. Ve stejné době byly upraveny snímky z amerického satelitu, na kterých byly zachyceny irácké jednotky při hloubení opevnění a zákopů, ale nikoliv v blízkosti hranic. Neexistuje žádný důkaz, že Husajn měl kdy vůbec v plánu Saúdskou Arábii napadnout. Podvod byl odhalen, když japonské noviny získaly snímky ze sovětského soukromého satelitu, na kterých nebyla patrná žádná vojenská aktivita v blízkosti hranic. Newsweek to nazval neprokázanou přítomností vojenských sil. Nátlak i přesto rychle rostl. Kdyby Husajn převzal moc v Saúdské Arábii, získal by kontrolu nad nejméně 1/5 světových zásob ropy. Izraelský tisk Spojené státy a Bushe obvinil z neschopnosti a slabosti a jeden článek dokonce připodobnil Bushe k Chamberlainovi podmíněného Hitlerovi. Přizpůsobivý Bush tuto analogii opakovaně oživoval, když k Hitlerovi přirovnával Saddáma.
Musíme se tu vypořádat s novodobým Hitlerem. Tento totalitní a brutální režim nemá v moderních dějinách obdoby. To nemůže zůstat bez povšimnutí.
Obával se, že Saúdská Arábie nebude schopná navrhnout alternativní řešení této krize a tak rychle ohlásil, že americké jednotky byly poslány do Perského zálivu. Mezitím kuvajtské úřady najaly nejznámější firmu pro styk s veřejností na světě Hill & Knowlton, aby zosnovala nejrozsáhlejší operaci financovanou ze zahraničí, která měla za cíl zmanipulovat veřejné mínění Američanů. V říjnu 1990 na schůzi kongresu pořádané právě firmou Hill & Knowlton svědčila 15-letá kuvajtská dívka, která tvrdila, že pracovala jako dobrovolnice v kuvajtské nemocnici, když do země vtrhly irácké jednotky.
Vyndali děti z inkubátorů. Inkubátory odnesli a nechali děti zemřít na studené podlaze.
Jednalo se o prvotřídní představení. Bush tento příběh vyprávěl opakovaně a připravoval tak důvody pro válku.
Je vám zle z příběhů, které posloucháme z úst těch, kteří unikli brutálnímu Saddámovu režimu. Hromadné popravy. Děti vyndané z inkubátorů, poházené po zemi jako kus hadru.
Později bylo zjištěno, že mladá svědkyně v dané nemocnici nikdy nebyla. Byla to dcera jednoho z kuvajtských velvyslanců ve Spojených státech a členka vládnoucí rodiny. Podvod byl odhalen v době, kdy Spojené státy začaly bombardovat Bagdád. Americká veřejnost byla rozdělena na dva tábory. Představitelé Saúdské Arábie a především antisemitského režimu v Kuvajtu byli krutí tyrani, kteří stěží toužili po demokracii pro svůj lid. Irácké a kuvajtské zásoby ropy tvořily dohromady méně než 10% amerického vývozu. Ke konci listopadu vystoupil Cheney s varováním, že by Irák mohl během jednoho roku disponovat nukleárními zbraněmi a pravděpodobně by je použil. Cheney tuto strategii opakovaně využíval v průběhu následujících let. Poradce Národního úřadu pro bezpečnost Brent Scowcroft strach z teroristického útoku ještě přiživil. Bush byl dotčený kritikou neoprávněné invaze do Panamy a zaměřil se na kongres. Ulice zaplnily protiválečné demonstrace a kongres těsně schválil rezoluci v lednu 1991. V oblasti v té době operovalo víc než 560 tisíc jednotek. Celkový počet jednotek nakonec dosáhl 700 tisíc. Schwarzkopf tvrdil, že Spojené státy čelí irácké přesile 1 milionu vojáků, kteří jsou vybaveni špičkovými sovětskými tanky a jsou odhodlaní použít chemické zbraně. Operace Pouštní bouře začala 17. ledna 1991 vysláním mnoha bojových jednotek do země Středního východu a označila tak začátek nového období americké geopolitiky. Země tak byla zavlečena do největší krize vůbec. Dalších 5 týdnů v televizi míru milovné technicky vyspělé zbraně typu Tomahawk nebo laserem naváděné bomby bombardovaly a ničily iráckou komunikaci a vojenskou a průmyslovou infrastrukturu. Americká veřejnost nikdy takovou palebnou sílu neviděla.
Velitelství prezidenta Saddáma Husajna a socialistické strany Baath dostalo přímý zásah a americké vojsko bombarduje okolí.
Byl to počátek nového období počítačových her, bylo to neuvěřitelné a Irák byl podle Spojených národů vystaven na prosté zkáze. Pozemní útok trval 100 hodin, během kterých americké a saúdské jednotky vyhnaly zdecimované a nevycvičené irácké jednotky z Kuvajtu. Zrodil se nový typ zbraně vyráběný z ochuzeného uranu. Radioaktivita a chemické složky způsobovaly rakovinu a různé druhy postižení. Oběti byly i z řad amerických vojáků. Ti trpěli léta záhadnými potížemi, které se začaly označovat jako syndrom války v zálivu. Dostatečné množství mužů z republikánské armády těmto jatkám uniklo, aby zajistili, že Saddámova moc nebude ohrožena. Bush a jeho poradci zavrhli invazi za účelem svržení režimu v Bagdádu. Takový krok by totiž mohl podpořit nepřítele Iráku Irán a to by mohlo vést ke znepřátelení arabských spojenců. Nicméně americké úřady nabádaly Iráčany, aby povstali a Husajna svrhli sami. Iráčtí Kurdové a Šíité projevili obrovský zájem a Spojené státy nečinně vyčkávali, zatímco vláda tvrdě potlačovala povstání za užití bojového plynu a bitevních vrtulníků. Navzdory tomuto masakru Bush řekl:
Vietnamská hrozba byla navždy zakopána do písečných pouští arabského poloostrova.
Nazýval to novým světovým řádem. Mezi těmi, kteří dokázali číst mezi řádky toho, co Bush nazýval propuknutím triumfální éry, byl i permanentně podrážděný konzervativní sloupkař z plátku Washington Post George Will. Ten napsal, že pokud ze sebe budou mít Spojené státy dobrý pocit, pokud povedou válku spolu s najatou potěmkinskou koalicí spojenců a budou společně srovnávat se zemí národ s hrubým národním produktem rovnajícím se Kentucky, tak pak nemá Amerika žádné právo mít ze sebe dobrý pocit. Během války a na její následky zemřelo více než 200 tisíc Iráčanů a přibližně polovina z nich byli civilisté. Na americké straně se počet obětí zastavil na méně než 200. Do svého soukromého deníku si Bush zaznamenal, že neprožíval žádné pocity euforie, nebyla žádná loď Missouri, která by byla svědkem kapitulace nepřítele, aby situace připomínala konec druhé světové války a naopak, aby se Kuvajt nepodobal Koreji a Vietnamu. Něco očividně scházelo. Vítězné vavříny a skutečný mír byly promarněny, ale ne v kuvajtských písečných dunách, ale nedostatkem Bushovy prozíravosti a víry ve spojence, jakým by mohl být Sovětský svaz. Jen několik dní po podepsání dohody START 1 se Gorbačov chystal vyjednávat o větší autonomii pro země Sovětského svazu, ale byl umístěn do domácího vězení komunistickými extrémisty v srpnu 1991. Ruský prezident Boris Jelcin vedl populární povstání, které navrátilo Gorbačova k moci. Nicméně času nebylo nazbyt. Lidé byli příliš rychle vystavení příliš velkému množství změn a to bez dostatečného počtu pravidel. Odsouzený a odmítnutý Gorbačov, jeden z velice vizionářských vůdců 20. století, na boží hod roku 1991 rezignoval. Rusové netušili, co je čeká, ale to nevěděl ani George Bush. Bushových 91% ve volebních preferencích na konci války v Perském zálivu zastínil nový, jen pramálo známý, nadějný demokratický guvernér státu Arkansas, Bill Clinton.
Ta banda, co dnes sedí ve Washingtonu, měla 12 let, aby předvedla své ekonomické vize a selhali.
Tento okouzlující a soucitný muž byl připraven plně se oddat národu za pomocí konzervativního nezávislého obchodníka Rosse Perota odlákal 19% voličů zaskočeného George Bushe. Zdálo se to být hvězdným okamžikem. Vždyť Spojené státy obviňovaly Sovětský svaz ze sociálních a politických pozdvižení za posledních 46 let. Nyní byl v Bílém domě demokrat. Jak by bylo možné obhájit přemrštěný rozpočet na válečné výdaje, který po desetiletí odváděl prostředky stejně jako v Sovětském svazu, místo aby byly vynaloženy na další rozvoj země? Čeká na konci odměna za vynaložené úsilí v podobě míru? Nadšení z Clintona netrvalo dlouho. Republikáni mu uštědřili ránu, když nepodpořili jeho plán na povolení vstupu gejů do armády. Na přetřes se dostalo i jeho vyhýbání se službě během války ve Vietnamu. Ještě větší škodu napáchali republikáni společně s obchodními spojenci při politické válce s cílem vyděsit veřejnost a smést se stolu Clintonův odvážný návrh pokrýt náklady v řádech desítek milionů dolarů za zdravotní péči nepojištěných občanů. Republikáni to nazývali soubojem vlády silného liberalismu.
Je na čase provést zásadní změny a kontrolovat stoupající náklady našeho státu na zdravotnickou péči.
Mezi vyspělými státy byly Spojené státy a apartheid Jižní Afriky jedinými státy bez národního systému ve zdravotnické péči. Konzervativní média přinášela ostrý odpor proti něčemu takovému a veřejné mínění celou záležitost vyhrotilo, takže republikáni zažívali v preferencích naprostou renesanci. Ve volbách v roce 1994 získali poprvé za 40 let kontrolu nad oběma komorami. Je s podivem, že v době, kdy zemi netrápila žádná mezinárodní krize, ji nakonec dostalo do potíží přiklánění obou politických stran k pravici. Clintonova pozice byla oslabená a tak zrušil pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi, což bývala velká úleva pro rodiny od dob světové hospodářské krize. Podporoval boj proti drogám a přísné tresty za zločiny. Počet vězňů ve věznicích stoupl z 500 000 v roce 1980 na 2 000 000 v roce 2000 a mnoho z nich doplatilo právě na drogové delikty. Rusko se začalo dramaticky přiklánět k pravici. Jelcin se obrátil na ekonoma s titulem z Harvardu Jeffreyho Sachse a další odborníky, jako například Lawrence Summerse z ministerstva financí, a žádal po nich pomoc při privatizaci ekonomiky. S nimi přišly termíny jako G7, Mezinárodní měnový fond, Světová banka a ekonomický výraz šoková terapie. O ničem takovém Rusové doposud neslyšeli. Pohrávat si s kapitalismem se zdálo být neskutečné. Jelcin rychle dereguloval ekonomiku, zprivatizoval národní podniky a zdroje, omezil tolik potřebné sociální dávky a kontrolu cen a ustanovil soukromé vlastníky monopolů. Národ to vnímal tak, že vzal, co se dalo, a rozprodal továrny za pachatel oportunistickým soukromým investorům, včetně bývalých vysoce postavených komunistických činitelů, a tím z nich udělal přes noc multimilionáře. Nová generace zbohatlíků oslavovala nově nabitou svobodu, ale většina Rusů trpěla, protože jejich úspory pohltila obrovská inflace a desítky milionů jejich pracovních pozic zaniklo. Průměrná délka života klesla ze 67 na 57 let u mužů a ze 76 na 70 u žen. Ekonomika Ruska náhle dosahovala hodnot jako ekonomika Holandska, ačkoliv aspirovala na pozici druhé světové velmoci. K pomoci ze strany Západu, včetně daňových úlev, které sliboval Sachs, nikdy nedošlo. Sachs později obvinil Cheneyho a Paula Wolfowitze, že sledují dlouhodobý vojenský plán na převzetí kontroly nad Ruskem. Gorbačov ve svých pamětech Sám se sebou uvádí, že Jelcina upřednostňoval úzký kruh spolupracovníků kolem Bushe, a i Bush sám, protože cíle Jelcina rozebrat a zlikvidovat Rusko se shodovaly s plánem Američanů převzít nad ním kontrolu. Oslabené Rusko pod vedením Jelcina bylo teď se Spojenými státy mnohem více za dobře, než se kdy podařilo Gorbačovovi v jeho boji za nový Sovětský svaz. Odpor k Americe se vrátil brzy. Rusové zuřili, když Clinton čím dál víc prosazoval vliv Spojených států v nazdroje bohatém Kaspickém moři a když došlo k rozšiřování organizace NATO o Maďarsko, Polsko a Českou republiku. 92letý politik z dob studené války George Kennan toto nazval obrovskou strategickou chybou.
Je to vše za vás.
Mnoho Rusů uvěřilo, že Spojené státy zavedly na ruských hranicích obrácenou železnou oponu. Clinton se prohlašoval za Jelcinova přítele, nicméně průzkumy ukázaly, že 77% národa si na rozdíl od 9%, kteří byli spokojeni s touto formou demokracie, přeje návrat ke starým dobrým časům Stalina. Jelcinova popularita prudce klesala a veřejnost ho vnímala jako opilce, a tak byl jeho čin nelegálního rozpuštění zvoleného parlamentu odsouzen a byl donucen k podání demise. Jeho preference klesly na jednociferné číslo. A tak v předvečer nového tisíciletí rezignoval na svou funkci. Na jeho místo nastoupil bývalý člen KGB Vladimír Putin. Ten Rusko zachránil od kolapsu znovu nastolením silné tyranské centralizované moci ve starém dobrém ruském stylu. Během 90. let minulého století usiloval Clintonův kabinet o ekonomickou nadvládu, kde to jen šlo, a snažil se budovat ropovody na transport rezerv ropy a plynu v hodnotě od 3 do 6 trilionů dolarů z území bývalého Sovětského svazu ve Střední Asii okolo území Iránu a Ruska. Mezitím se do čela Afghánistánu dostalo hnutí Taliban. A tak se vrátil i bohatý saúdský mudžáhid Usáma bin Ládin, jeden ze zakladatelů teroristické organizace Al-Qaida. Ačkoliv patřil během 80. let k tajnému podsvětí CIA, teď bylo Ládinovou prioritou číslo jedna zprovodit Američany a všechny jejich spojence z muslimského světa. Nejvíc přitom kritizoval přítomnost amerických jednotek na území Saudské Arábie, na islámské posvátné půdě. Poukazoval rovněž na podporu Izraele ze strany Spojených států a v roce 1992 vydal svou první náboženskou fatvu. Následovaly dva záhadné bombové útoky v Saudské Arábii, při kterých zemřelo víc než 20 příslušníků americké armády. Bin Ládin účast Al-Káidy na útoku popřel. Saudská vláda s těsnými kontakty na Bin Ládinovu vlivnou rodinu nasměrovala vyšetřování FBI na Irán známého nepřítele Spojených států. V roce 1998 došlo k bombardování amerických ambasád v Keni a Tanzánii, při kterých zemřelo více než 200 lidí. V roce 2000 uznal Bin Ládin odpovědnost Al-Káidy za útok na americkou námořní loď Koul, při kterém zahynulo 17 osob. Od války v zálivu inspektoři OSN v Iráku kontrolovali likvidaci zbraní hromadného ničení. Spojené státy a Velká Británie posilovaly bezletové zóny a přísné reparace OSN měly kruté následky. Clintonův kabinet falešně obvinil diktátora Saddáma Husajna ze smrti 500 000 dětí na následky nemocí a hladomoru.
Myslíte si, že to za to stojí? Podle mě jde o velice těžké rozhodnutí, ale dle našeho názoru to má smysl.
Odhodlaná Albrightová trvala na tom, že zbraně hromadného ničení v rukou Husajna představovaly pro bezpečnost Spojených států větší hrozbu. Při jiné příležitosti otevřeně prohlásila. Pokud bude nutné použít sílu, uděláme to, protože jsme Amerika, jsme nenahraditelný národ. Stojíme vysoko a dohlédneme dál do budoucnosti než jiné země. Spojené státy sice nečelily žádné přímé hrozbě nepřátelských států, nicméně Clintonův kabinet se ukázal být ještě zatvrzelejší, co se obrany týče, než jejich republikánští soupeři a marnotratně promarnil šanci na mír. V lednu 2000 schválil Clintonův kabinet zvýšení rozpočtu na pětiletý plán Pentagonu na obranu země o 115 milionů. Přemrštěné částky byly vynakládány na protiraketovou obranu. Clinton rovněž odmítl podepsat zákon o pozemních minách z Ottawy a sledoval výrazný nárůst prodeje zbraní na téměř 60% z celosvětového prodeje v roce 1997. Historik Chalmers Johnson zrekapituloval toto období v roce 2004. Prohlásil, že v prvním desetiletí po studené válce jsme podnikli spoustu akcí, abychom ochránili a rozšířili náš vliv, a to včetně válek humanitárních intervencí v Panamě, v Perském zálivu, v Somálsku, na Haiti, v Bosně, v Kolumbii a Srbsku. Naše rozmístění z dob studené války ve východní Asii a v Pacifiku se nijak nezměnilo. Nově vznikající dvoustranná politická zahraniční strategie se zdála být jasná. Clinton nechápal politické zásahy Spojených států v zahraničí jako agresivní výpady velmoci, prahnoucí pomoci, ale vnímal je jako nutnou sílu pro udržení stability v rámci nového světového řádu, založeného na americkém konceptu demokracie a volného trhu. Neučinil žádné kroky, aby změnil či ověřil správnost základních pilířů této velmoci. Jeho poslední dva roky byly výrazně poznamenány milostnou aférou se stážistou.
S touto ženou jsem neměl žádný sexuální poměr.
Odstoupil i ponižující obžalobu, která v médiích prahnoucích po senzaci zastínila mnohem důležitější události. Slizký Willy, jak mu někteří přezdívali, svým nedocenitelným způsobem odvrátil řadu obrovských pohrom. Těžil ze zotavující se světové ekonomiky, která svědčila americkému trhu a financím, a zanechal za sebou dočasně prosperující zemi překypující hojností. V roce 2000 nominovala jeho strana viceprezidenta Al Gora v naději, že částečně využije Clintonem připravené podmínky. Tento pokrokový a zkušený muž opakovaně varoval před globálním nebezpečím a vyzýval k zásadním změnám v kontrole klimatických podmínek. V závěrečné části kampaně výrazně od této problematiky odstoupil a snažil se spíš působit na průměrného voliče. Republikáni vsadili na, jak o sobě sám tvrdil, soucitného a konzervativního guvernéra Texasu George Volkera Bushe, syna George H.V. Bushe a vnuka Prescotta Bushe.
Lidé, kteří se dnes dívají, budou hlasovat na základě rozdílů, které mezi vámi uvidí. Jaké to jsou rozdíly? Jim, řekl bych, že se právě nacházíme ve velice zvláštní době světových dějin. A máme před sebou vskutku zásadní rozhodnutí. Budeme vystupovat jako jednotný národ, jako jsme to udělali po druhé světové válce? Způsobem, o kterém se generace hrdinů vyjádřila v tom smyslu, že Spojené státy budou vedoucí velmoci, celý svět nesmírně těžil z odvahy, kterou lidé prokázali v poválečném období. Vzhledem k následkům studené války bychom se měli zachovat obdobně, a to vystupovat jako jednotný národ, ujmout se vedení, ať už se týká životního prostředí, nebo ať zajištění fungování světové ekonomiky. To ale znamená netvořit velké schodky v rozpočtu a neplýtvat našimi prostředky. Znamená to činit rozumná rozhodnutí, která budou podporovat prosperitu a růst ekonomiky. Nemyslím si, že úlohou Spojených států je chodit po světě a všem říkat, že se všechno bude dělat, jak my řekneme. Můžeme pomáhat. Možná, že jsou to jen rozdíly ve vládě, rozdíly v tom, jak vnímáme vládu. Chci pomáhat lidem k soběstačnosti. Nechci vládu, která jim bude říkat, co mají dělat. Nemyslím si, že úlohou Spojených států je vkráčet do země a říkat lidem, že my to děláme takhle, takže oni by měli taky. Nejsem si jistý, odkud pochází pan viceprezident, ale myslím si, že v našem zájmu je přesvědčit lidi, že žijí proto, aby budovali národ. Třeba mi něco uniklo, ale přeci nechceme budovat jeden obří národ s původem v Americe. To rozhodně ne. Naše armáda je tu proto, aby bojovala a vyhrála. To je její účel. S příliš velkým rozšiřováním klesá morálka, ale od toho jsem tady, abych kriticky posoudil, kde a kdy armádu použít. To musí být naše priorita. Naše mise musí mít jasný plán a jasnou unikovou strategii.
George Bush zahájil jedno z nejodvážnějších období v dějinách Spojených států a ve jménu spravedlnosti se za 8 let v úřadu zasadil o pohřbení mýtu o americké supervelmoci z dob druhé světové války víc než kterýkoliv jiný prezident. Když se ohlédneme zpět, Bush měl zvláštní schopnost skrýt své zpátečnické záměry, což stále překvapuje a šokuje mnohé Američany pamatující období před rokem 2001. Vše začalo samotnými volbami v roce 2000. Byly to ty nejskandálnější volby v americké historii s fatálními následky na důvěryhodnost tohoto politického procesu. Samotný průběh nevěstil na začátku nového století nic dobrého. Al Gore vyhrál o více než 540 tisíc hlasů, nicméně prohrál na Floridě, když bylo víc než 10% Afroameričanů prohlášeno za nezpůsobilé kvůli zastaralému státnímu volebnímu systému. Ten měl na starost guvernér Floridy Jeb Bush, mladší bratr George Bushe, a členka kongresu za stát Florida Catherine Harrisová, která pracovala jako manažerka Bushovy kampaně. Nejvyšší soud Spojených států v tomto bezprecedentním případě floridských voleb zasáhl a rozhodl poměrem 5:4 zastavit přepočítávání. Tím pádem se vítězem stal George Bush. Většina těchto soudců fungovala v kabinetech, ve kterých Bushův otec figuroval jako prezident či viceprezident. Kdyby se něco podobného přihodilo v jiné zemi, Spojené státy by to napadly jako státní převrat. Soudci, kteří byli proti, napsali. Ačkoliv se nejspíš nikdy nedovíme, kdo by po přepočítání vyhrál, kdo prohrál, je očividné. Je to důvěra národa v soudce jakožto nezaujatého strážce právního řádu. Jednoho sichravého lednového dne roku 2001 byl George Volker slavnostně uveden do úřadu jako 43. prezident. Tisíce protestujících byly zadrženy daleko od záběrů kamer. Hodilo by se přirovnání k římskému císaři, obklopeného oddanými věřícími. Bush pořádal nejméně tiskových konferencí v dějinách. Slitování nebylo na rozdávání, neboť většina jeho pověřenců byla povolána z málo známé skupiny nazvané Projekt pro nové století Ameriky. V čele této skupiny vytvořené roku 1997 stály William Crystal a Robert Kagan. Jejím cílem bylo znovu roznítit neokonzervativní vizi nespochybnitelné hegemonie Spojených států. Součástí byl ministr obrany Donald Rumsfeld, jeho zástupce Paul Wolowitz a viceprezident Dick Cheney. Odsoudili skutečnost, že Spojené státy za prezidenta Clintona sešly ze své cesty a prohlásili, že je nutné vrátit se k morální čistotě a vojenské síle, jako tomu bývalo za Reagana. Požadovali zlepšení obrany schopnosti, doufali v brzké převzetí dominantního postavení nad vesmírným prostorem, rozmístění rozsáhlého protiraketového obraného systému a rovněž chtěli být schopni bojovat a vyhrát na vícero bojových dějištích současně. V rizikových oblastech, jako byl například Střední východ bohatý na ropu, měli tajné služby jako první úkol bezvědomí Úřadu pro národní bezpečnost svrhnout Saddáma Husajna. Zasmušilý a uzavřený Dick Cheney měl jako viceprezident v kabinetě takové slovo, jaké žádný jiný viceprezident nikdy neměl. Dal jasně najevo společně s oběma komorami kongresu, že Spojené státy hodlají hrát mnohem ostřejší hru než dřív. Bush starší a Clinton se snažili o diplomatická jednání a o vytvoření koalice. Bush mladší ale navzdory svému otci spíš připomínal zvrhlého dědice zbožňovaného římského císaře. Podle Bushe byli jak jeho otec, tak sexuálně neukázněný Clinton slaboši. Naopak vzhlížel k Ronaldovi Reaganovi a k jeho síle a odhodlání. Konec konců Bush a neokonzervativci věřili, že to právě Reagan porazil Rusy. Je ironií, že film Gladiátor byl v roce 2001 zvolen nejlepším filmem roku 2000. Oslavoval krutý římský militarismus a líčil zvrácenou vládu, která předcházela pádu říše.
Jediné, co jsem v životě chtěl, bylo zavděčit se ti. Tvé chyby jako syna jsou mým selháním jako otce. Vyvraždil bych celý svět, abys mě miloval.
O povržení neokonzervatistů OSN bylo odjakživa zřejmé, teď se ale zdálo, že se začínají stranit zbytku světa. Spojené státy odstoupily od dohody o mezinárodních trestních soudech, o které vyjednával Clinton a všechny ostatní demokratické vlády. Zamítli dohodu o zákazu testování nukleárních zbraní, kterou podepsalo 150 zemí. Bush zamítl kjótský protokol týkající se snížení emisí skleníkových plynů a ke zděšení Rusů zrušil dohodu z roku 1972 o balistických střelách, aby mohl zahájit úpravy neprověřené protiraketové obrany. Média kladla otázky ohledně těchto náhlých změn. Bush se distancoval od mírových jednání na Středním východě a přerušil debaty se Severní Koreou ohledně jejich raketového programu. Jeho kabinet v čele s Cheneym dával dohromady přísně tajný plán, jak ovládnout světové zásoby ropy. Vyjádřil se jasně už v roce 1999, když prohlásil, že to, co ho zajímá, je Střední východ se 2/3 světových zásob ropy a ta nejnižší cena. Informace o blížícím se útoku se objevily v létě 2001. Zachycené zprávy Al-Kaidy hovořily o tom, že se chystá něco vskutku působivého. Vedoucí oddělení pro boj s terorismem Richard Clark dosvědčil, že ředitel CIA George Tenet dělal, co bylo v jeho silách, aby upoutal pozornost poradkyně pro národní bezpečnost Condoleezzy Riceové a prezidenta Bushe. Ale ministr obrany Rumsfeld a Riceová, po které Chevron pojmenoval svůj ropný tanker, byli příliš zaneprázdněni plánováním protiraketové obrany a reorganizací Pentagonu. Byla vydána prohlášení sdělující, že Bin Ládinovy hrozby jsou reálné a že je Bin Ládin odhodlán zaútočit na Spojené státy zevnitř. Bush tomu ale nevěnoval pozornost, protože jako žádný jiný prezident trávil čas mimo Washington na osamoceném ranči v Crawfordu v Texasu, kde řezal dřevo. Na rozdíl od svého vzoru Reagana si v jízdě na koních neliboval. Na každodenním prezidentském briefingu byly 6. srpna projednávány možné únosy letadel, ale Bush pohrdavě řekl mluvčímu CIA.
Fajn, už jsi z obliga. Řekl jsi, co jsi měl.
S kamenou tváří na konferenci v dubnu roku 2004 Bush řekl.
Kdybych jen tušil, že se někdo chystá narazit s letadly do budov, udělal bych cokoliv, abych naši zemi ochránil.
I Rajsová jednala stejně neupřímně.
Myslím, že nikdo nemohl předvídat, že se někdo pokusí unést letadla a použije je jako řízené střely. Unesené letadlo jako řízená střela.
Jenže FBI vydávala hlášení o tom, jak se jistí lidé učí létat, ale vůbec je nezajímá přistání. Nespokojenost s Bushovou nevhodnou vládou rostla a teroristé udeřili ničivou a nezapomenutelnou silou dne 11. září. Únosci, z nichž se 15 narodilo v Saúdské Arábii, narazili v letadlech do hlavních symbolů americké moci, Wall Street a Pentagonu. Zahynulo přes 3000 lidí. V New Yorku zahynulo víc než 2700 lidí, včetně 500 z 91 různých zemí. Národ s hrůzou sledoval, jak věže obchodního centra pohltily plameny. Jak se tohle mohlo stát ve Spojených státech? Kdo se opovážil napadnout nás přímo v srdci naší země tak prostě a neskrývaně? Kde je ten nový světový řád? Copak jsme to jako národ špatně pochopili? Nejsme dost dobří? Cožpak jsme nepociťovali dostatek zla během těch 60 let po druhé světové válce? Cožpak jsme se po Hirošimě a Nagasaki nepolepšili? A teď tito teroristé svrhli podobné zlo na nás. Byla to výzva k totální válce. Ten den hněv, oprávněný hněv, zasáhl celý svět. Byla otevřena obrovská pandořina skříňka temné energie a potlačovaného strachu z chaosu, připomínající francouzskou revoluci na konci 19. století. Byla vyhlášena křížová výprava nejen proti Bin Ládinovi a jeho učencům, ale veškeré podstatě světového zla.
Ať Spojené státy vyvraždí všechny teroristy do posledního. Ať George Bush okusí krev každého muže, ženy a dítěte z Iráku.
Byl to Bushův osud být prezidentem válečného období a rovněž to bylo probuzení v celosvětovém měřítku. Bush prohlásil.
Naše povinnost vůči historii je nyní jasná. Odpovědět na tyto útoky a zbavit svět zla.
Většina světa s Amerikou soucítila. Ruský prezident Vladimír Putin nabídl pomoc mezi prvními. Hlavní vůdci islámského světa tyto útoky odsoudili jako zločiny proti lidskosti a Bin Ládina prohlásili za podvodníka, který nemá nejmenší právo vydávat podobné náboženské edikty. Chris Hedges, vysloužilý novinář ze Středního východu, o několik let později napsal: tragédie spočívá v tom, že kdybychom měli dostatek odvahy ukázat zranitelnost, kdybychom budovali naši pověst na empatii, byli bychom dnes v mnohem větším bezpečí, než jsme. Zareagovali jsme přesně tak, jak teroristé chtěli. Chtěli, abychom použili násilí. V nedávné minulosti američtí představitelé, obzvláště Harry Truman na konci druhé světové války, Lyndon Johnson, Richard Nixon a Ronald Reagan, prudce reagovali na otázku zranitelnosti. Nejvíc Johnson odkazoval na jeho oběť skvělé společnosti jeho strachu z neúspěchu ve Vietnamu. Možná je právě toto achillova pata amerických politiků. Soucitu ani empatie není na zbyt, ale chce je zastíní ti, kteří jsou tvrdší, ať je to naivitou či poddajností. Nakonec je to soucit, který na konci vyzdvihne naše největší vůdce. Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt či Martin Luther King. Co by se stalo, kdyby Al Gore média nezesměšňovala jako všeználka, který je obtěžuje, a kdyby vedl svou politiku, která by nevzbudila vůči Spojeným státům takovou zášť? Choval by se pokorněji. Věnoval by se hrozbě terorismu a snažil by se o diplomatická jednání a o spolupráci se CIA? Kdybychom si nedělali nové nepřátelé vnímané mladými generacemi radikálů jako mučedníci, byly by následky stejné? Byl to skutečně začátek třetí světové války? George Bush trval na tom, že se celý svět musí mít na pozoru.
Každý národ se nyní musí rozhodnout. Buď budou s námi, nebo stojí na straně teroristů.
Své právo sformuloval tak, aby se nezapomenutelně zapsal do boje dobra proti zlu. Představte si, že každý člověk na světě musí odpovědět na otázku, zda je s námi nebo proti nám. Představte si, co byste asi cítili k Americe. Chalmers Johnson před svou smrtí napsal, že Američané s oblibou říkají, že se svět po 11. září změnil. Bylo by ale přesnější říct, že se z Ameriky stal nový Řím, největší kolos v historii, navíc už nějak neomezovaný mezinárodními zákony, obavami spojenců či jakoukoliv zdrženlivostí ohledně použití vojenské síly. Americký lid stále tápal, proč se stal obětí tohoto útoku a proč se stále častěji objevují varování proti terorismu v zahraničí. Čím dál víc lidí začínalo chápat, co lidé žijící mimo Spojené státy viděli dávno a sami zažili během posledních 50 let. A totiž, že Spojené státy jsou něčím jiným, než za co se vydávají. Že tu existoval vojenský záměr převzít světovou nadvládu. Místo, aby Bush vysvětlil skutečné důvody útoků, zuřivý odpor Al-Káidy v Saúdské Arábii a podporu Izraeli ze strany Spojených států v jejich nekončícím boji s Palestinci, jenom předhazoval otřepané fráze.
Proč nás tak nenávidí?
Odpověděl za nás.
Nenávidí naši svobodu. Svobodu vyznání. Svobodu projevu. Právo volit, shromažďovat se a otevřeně nesouhlasit.
Je ironií, že to byl právě Bush starší, který promarnil světový mír rozpoutáním konfliktu v Panamě a v první válce v Iráku. A byl to právě jeho syn, který slepě zbídačil svůj národ přesně tak, jak Bin Laden doufal. Našel svůj osud ve stopách svého otce, jakožto amerického válečného prezidenta ve válce, o které Dick Cheney soudil, že může trvat navždy.